citim cuvântul Domnului din nou. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile. De ce? Să fie hrană în casa mea. Să nu fie minus în casa mea. Că eu-s Dumnezeu, al meu e cerul și pământul. Ce ați făcut din casa mea? Voi aveți de unde să vă plătiți lumina și chiria. Voi aveți de unde să vă plătiți nevoile. Eu nu am. Eu tot timpul sunt în criză. De parcă sunt Bartimeu la marginea drumului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul cerului și al pământului. Aduceți ce al meu în casa mea. Ca să am plus, nu minus. Să fie hrană în casa mea. Atenție! Puneți-mă astfel la încercare. O singură dată în aceste 66 de cărți numite Biblia există această expresie. Doar în legătură cu banii. Puneți-mă astfel la încercare. Nu mai există niciodată în Biblie acest cuvânt, puneți-mă astfel la încercare. Doar aici e greu să-i dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și eu știu ca și dumneata. Este un examen. Domnul spune, puneți-mă în felul ăsta la încercare. Atenție! Și veți vedea, nu vi se va părea, veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și voi turna peste voi, nu binecuvântare, belșug de binecuvântare. Știți ce înseamnă binecuvântare? Imaginați-vă un pahar. Imaginați-vă un pahar și turnați în el cola până când se umple. Aia e binecuvântare. Imaginați-vă alt pahar și turnați în el și după ce se umple tot turnați. Și curge pe deasupra și tot turnați. Și curge pe deasupra și tot turnați. Ăla e belșug. Când îi dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, mie nu mi-ajunge ce mi-a rămas. Oricum nu mi-ar fi ajuns nici dacă nu-ți dăteam ție ceea ce era al tău. Oricum nu mi-ajunge. Te fac responsabil acum de toate nevoile mele. Mi-ai promis că vei deschide cerul. Doamne, eu nu mor, o să mă împrumut, dar tu te faci de rușine. Se va deschide cerul. Dacă nu s-ar fi ținut de cuvânt până astăzi, ar fi murit și ar fi dispărut la fel ca noi. Însă din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu. Etern și sfânt, stând pe tron. Pentru că tu asculți rugăciunea, de aceea națiunile vin la tine. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit cerșind nici pe urmașii lui, lipsit nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. Fă-l pe Dumnezeu responsabil de nevoile familiei dumitale. Dacă îi fur partea, ești blestemat. Versetul 9. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Poți să suferi această afirmație? Este scrisă în Evanghelie. Sunteți blestemați. Ne întrebăm de ce merg lucrurile rău. Sub blestem merg lucrurile rău. Însă ieșiți de sub blestem. Cum? Aduceți la casa mea ce este al meu. Dar la casa mea. Fără să pui problema cum sunt chivernisiți banii de la casa mea, aia nu mai e treaba ta. Unde se duc, aia nu mai e treaba ta. Eu mă voi judeca cu cei care administrează partea mea. Eu, nu tu. Tu fă-ți partea ta, adică dă-i lui Dumnezeu aducând la casa lui și al lui. Și atunci eu mă fac responsabil de nevoile tale. Voi deschide cerul și voi turna belșug de binecuvântare. Ascultă-mă, dacă Dumnezeu nu se ține de cuvânt, eu nu-l mai urmez. Nu pentru că nu-mi dă bani, ci pentru că eu nu mă închin unui Dumnezeu care nu poate sau nu vrea să se țină de cuvânt. Dacă nu se va ține de cuvânt cu dumneata, fii atent ce îndrăznesc să spun. Să mă suni și eu voi deveni responsabil în luna aceea de toate problemele dumitale. Dacă Dumnezeu nu este în stare să se țină de cuvânt în luna în care i-ai plătit partea, eu mă fac responsabil acum și rămâne scris, rămâne pe casetă ceea ce spun acum, eu mă fac responsabil de toate datoriile dumitale. Dacă Domnul nu este în stare să se țină de cuvânt, atunci nu merită urmat. Eu am ieșit dintr-o religie și am venit la Dumnezeu. Dacă Dumnezeul la care am venit nu e Dumnezeu și e tot religie, o-l mai schimb odată. Eu nu am nevoie de religii. Am nevoie de un Dumnezeu puternic care să se țină de cuvânt și care să aibă resurse suficiente pentru mine și familia mea și pentru toate nevoile mele. dacă eu îmi voi face partea, să rămână cerul închis, spune Avraam, departe de tine, Doamne, lucrul acesta. Nu, cerul se va deschide, pentru că Dumnezeu va fi onorat să ajute pe cel care îi împlinește cuvântul. Să fiu eu mai bun decât Dumnezeu? Oh, Doamne, nu. El se va ține de cuvânt. A promis și ce a promis Dumnezeu este da și amin. Acestea sunt cele două feluri în care oamenii trăiesc astăzi. Unii care caută doar împărăția și neprihănirea, nu este suficient. Dincolo de aceasta, aduceți la casa visteriei partea mea. Și dacă nu va ajunge ce v-a rămas, eu, Domnul, mă fac responsabil de voi. Pentru că oricum dacă mi-opriți partea mea, nu va ajunge. Că eu nu vă cer nouă și vouă să vă rămână una. Haideți să continuăm puțin pentru că se limpezesc lucrurile tot mai mult. Haideți să observăm care este rânduiala financiară în Noul Testament. În Noul Testament nu întâlnim locașuri special amenajate pentru adunările bisericii, dar aceasta nu pentru că Domnul Iisus sau ucenicii au interzis, ci doar pentru că în condițiile de prigoană și de adversitate de atunci, toate locașurile care se construiau erau dărâmate până în anul 312. Când Constantin cel Mare a avut un vis de noapte și când datorită acestui vis a dat un edict guvernamental, dând bisericii creștine libertatea de a se exprima liber în imperiu alături de cultul păgân, până atunci biserica creștină pentru 312 ani a fost prigonită în toate părțile imperiului. Creștinii omorâți, familiile lor distruse, posesiunile lor confiscate și dacă mai îndrăzneau prin unele locuri unde guvernatorul era mai milos să construiască câte o casă de rugăciune și auzea cezarul de la Roma, imediat casa era dărâmat. De aceea în Noul Testament nu se vorbește de adunări așa cum le avem noi astăzi, pentru că era o perioadă de prigoană și de adversitate. Dacă guvernul Austriei ar da o lege, creștinii să fie omorâți și bisericile dărâmate, fiți siguri că noi n-am mai avea adunare liberă aici. De aceea nu se vorbește în Noul Testament de ce avem noi acum, pentru că atunci nu era, pentru că guvernul prigonea creștinismul și dărâma bisericile. De fapt, nici nu se construiau. Oamenii trăiau ascunși prin peșteri, prin munți. Cine să construiască adunări și să mai pună și firmă deasupra biserica lui Dumnezeu? E ca și cum hoțul și-ar pune o tablă la casă și să zică hoț profesionist. Cam așa. Astăzi, hoț profesionist, azi noapte am dat spargere la nu știu unde. Păi ce hoț e ăla? De aceea în Noul Testament nu se vorbește de rânduielile de care astăzi noi avem nevoie, pentru că lucrurile s-au schimbat față de atunci. Biserica e liberă astăzi. A devenit o comunitate mare, cu nevoi, cu probleme, cu copii, cu viitor. Dar atunci nu era. Chiar nu vreți să observați aceste diferențe?
Ba da, mai mult de atât. Biserica se întâlnea prin casele unora dintre credincioși în păduri sau în catacombe. Catacombele erau cariere de piatră de unde se lua piatră pentru construcțiile Romei. Și acolo se adunau creștinii ascunzându-se de autorități, pentru că dacă erau prinși erau omorâți. Într-un fel sau în altul erau omorâți. Așa se explică faptul că nevoia de locașuri de închinare și mijloace materiale nu este evidențiată în Noul Testament. Așa se explică. Fii sincer, e biblic? Fii sincer, e normal, e logic? De-aia nu spune Noul Testament nimic de locașuri de închinare și de mijloacele de care era nevoie la locul de închinare, așa cum spune la cort, la templu și la sinagog. De-aia. Pentru că ele nu existau. Locașul de închinare era un copac, un munte, o pădure, o catacombă. Mijloace necesare. Ce mijloace necesare să existe în vremea aceea? Nu existau. Pentru că ei săraci erau prigoniți, se adunau când într-o parte, când în alta. Dumneavoastră știți cum erau în vremea lui Ceaușescu, cum spun bătrânii noștri, că se adunau prin cine știe ce pivnițe, cum puneau cu o pernă sau cu o plapumă în geam și se rugau. Acolo nu putea să decoreze casa cum era, cum o avem noi aici. Nu putea să pună amplificare, să scrie Ioan 3:16, să pună becuri, să facă scaune, mochete, pian. Acolo era o pivniță cu butoaie, le dătea un pic la o parte, punea două perine în geam și se ruga până spre dimineață. Aia le era adunarea. Nu trebuia nici zugrăvită, nu trebuia nici parfumată, nu trebuia nici mărită, nici cameră mama și copilul, nu trebuia nimic, dar ți-ar place să te strângi într-o pivniță? Nu!
Dar partea Domnului e sub lege.
Mijloace, nu era nevoie de niciun mijloc acolo. Dar astăzi este, vedeți că e nevoie. Cu ce? Din ce?
Din colecte. Aolo, unde ați citit în Biblie de colecte?
Știți cine a inventat colecta? Cine a desfințat zeciuiala. Și știți de ce a inventat-o?
Ca să o poată desfința pe a doua, de fapt pe prima.
Ce pui la colectă nu știe nimeni.
Și știi, matale, cât pui. Am fost într-o țară bogată din lumea aceasta, poate una dintre cele mai bogate de sub soare. Și am văzut creștini care câștigau foarte mult, încă o dată cât dumneavoastră. Puneau la colectă cât pun eu în România. I-am dat o sugestie păstorului, dar n-a avut putere să o aplice. I-am spus, mă omule, cumpără niște coșulețe din sârmă, am văzut la Gleisdorf, un coșuleț din sârmă așa cum sunt degetele mele și moneda nu stă acolo, că n-are cum să stea. Frații mei, nu pentru că noi vrem ca să luăm banii cuiva, că tot ce strângem e al nostru, nu e al meu sau al altuia, însă important este că oamenii trebuie să devină conștienți. Chiar așa stau lucrurile? Casa lui Dumnezeu astăzi a rămas un loc unde venim opțional, dăm opțional. Nu mai există nicio obligație. Se poate și fără ce dăm noi, ce avem noi, ce suntem noi. Să mă tem că dacă așa mergem în continuare, o să se poată și fără noi în cer. Dacă se poate fără mine la biserică, se poate fără mine și în cer. La fel de bine.
Când Dumnezeu însă a dat pace și liniște bisericii, credincioșii s-au adunat în locașuri sau în localuri de închinare pe care le-au amenajat și care, dintr-o dată, reclamă nevoi financiare foarte mari. Locașul de închinare, dintr-o dată, devine o mare problemă în ceea ce privește susținerea financiară, mijloacele necesare slujbei și, în general, închinării în toate aspectele ei devin din nou o mare problemă în ceea ce privește nevoile financiare, plus al treilea element care a rămas între acestea trei, dar de care Biblia spune, pentru că a existat și în Noul Testament, nu a lipsit ca celelalte două, slujitori dedicați. Deci, local de închinare, mijloace necesare închinării și oameni care conduc închinarea. Acestea trei au fost în Vechiul Testament. În Noul Testament nu mai este decât unul, slujitorii. Pentru că, repet, casele nu se construiau, că era vreme de prigoană. Iar mijloacele necesare fiind în casă, nefiind casa, nu erau nici ele. Însă slujitorii sunt menționați în Noul Testament. Însă noi avem prejudecăți cu privire la ei. De ce? Așa am fost învățați. Este important însă să citim exact cum scrie în Biblie, pentru că Dumnezeu a scris așa cum trebuie. N-a scris ca să mai facem noi amplificări și simplificări. A scris cum trebuie. Ce a scris Dumnezeu în Noul Testament? În Noul Testament însă se evidențiază nevoia de slujitori ai bisericii care să cârmuiască și să zidească trupul Domnului Iisus Hristos. Și de asemenea devine o problemă întreținerea lor. Numai că ei trebuie întreținuți nu cu banii noștri, ci cu banii lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt robii lui Dumnezeu, nu sunt ai noștri. Poate că vi se pare ciudat, dar eu nu mă socotez niciodată robul dumneavoastră. Eu sunt robul lui Iisus Hristos. El doar m-a trimis să vă slujesc dumneavoastră. Și o fac ca pentru El. Dar eu nu sunt robul dumneavoastră. Eu sunt robul Lui. Însă El mi-a spus să vă slujesc și să mă fac pildă, exemplu turmei în toate aspectele vieții. Și viața mea este o luptă pentru a fi un exemplu pentru turmă în toate aspectele vieții, de familie, individual, sociale, morale, în toate domeniile vieții. Eu sunt robul Lui. El mă întreține pe mine. El are bani. El are casă. Asta este casa Lui. Nu e a dumneavoastră, aici să nu mai faceți ce vreți, faceți la casă la dumneavoastră ce vreți, aici este casa lui Dumnezeu. Să nu vi se pară ciudat, dar mi se pare atât de copilăresc să vă aduc aminte lucrul acesta. Asta este casa lui Dumnezeu, nu e a noastră. A noastră este pe nu știu care ștrase. Asta e a lui Dumnezeu. Numai că marea problemă e, Dumnezeu are minus în casa lui. De ce? Haideți să vedem de ce. În Matei, în capitolul 9, versetul 37 și 38, Domnul Iisus Hristos spune: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Despre ce fel de slujitori sau lucrători credeți dumneavoastră că este vorba aici? Ascultați-mă. Pe măsura lucrătorilor merg lucrurile în biserică. Duceți lipsă de multe lucruri spirituale. Nu de alea duceți nevoie, duceți lipsă. Duceți lipsă de lucrători spirituali. Pentru că ce se întâmplă într-o biserică este direct proporțional cu lucrătorii din biserica aceea. Dacă ai o rablă de mașină de 30 de cai putere, trebuie să pleci în România, dar să-ți faci socotelele că ajungi săptămâna viitoare. Peste 7-8 zile, așa. Păi târ, după putere. Dacă ai o mașină bună, performantă, competitivă, acu te duci, mâine dimineață ești acolo. Credeți dumneavoastră că lucrătorii aceștia care vreți să fie plini cu buzunarele de har și să le descarce la program pot face lucrarea lui Dumnezeu la fără frecvență sau la seral? Nu. Dar cum trebuie făcută? Păi cum trebuie făcută? Este scris în Biblie, că dacă n-ar fi, n-ați avea nevoie de explicațiile mele. Haideți să citim mai bine în Biblie. 1 Corinteni, capitolul 9. 1 Corinteni, capitolul 9. Îmi place să cred că nu e o reacție la predica mea. El oricum n-are niciun venit. De aceea nu-i nemulțumit, n-are probleme cu nemulțumirea. Deci citim 1 Corinteni, capitolul 9, versetele 13 și 14. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbe sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul, care Domn? Domnul dumitale, Domnul cerului, Domnul Bibliei, Domnul bisericii, Domnul. Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce predică Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dacă dumneavoastră aveți comentarii, vă dau 2, 3, 5 minute. În câte feluri se poate interpreta acest verset biblic